Yepleyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 16. noyabrı hepdenin Duşenbe günü. Efirde haberler gündelüge şuunki programımızda. Mardı muğulliyimler köçülere gözökçülü eder. Livaplı kerendeçiler 2 ay ön badalga verilen güzlük buğday ekişine girişti. Ve belik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimizin etatı bölüğünü başlamadan odal kezelikler dinleyen. Oların mazmunu bilen sizi men güzel Huday verdiği vatanış ederim. Bütün Dünya Bankı'nın önkü iktisadiyatçısı Evropa Birleşiği bilen has yakın qatnaşıqları olduyan Maya Sandu, Moldova'da geçirilen prezidentlik saylovlarında yeniş kazandı. 16 noyabrda çap edilen dastlabki neticelere göre Sandu seslerin 57% aldı. Merkezi saylov komissiyasının maglumatlarına göre seslerin 99%'nin sanılmağında 43% sesi orsiyatçı hazırki prezident Igor Dodon kazandı. Sandu'nun taraftarları yenişi Hareket ve Aydaşlık Partiyasının merkezinde bir 15 noyabrda geçirilen saylovlarda ses vericilerin qatnaşıq derecesi 52%'nin qovraq bolup birinci tapqıra qatnaşanlardan 10% yuqurlandı. Neticede önkü Sovet Respublikasının siyasi geljegi bilen bağlanışıqlı, çekeleşikli bästeşligin eng soňky neticeleri yurdun Evropa bileleşigine yakınlaşmagyny ya da Moskwanyň orbitasyna has bir çekiljegini keskitledi. Belarus polisiýasy 15 noyabrda Aleksandr Lukashenkanyň işinden ayrılmagyny we avgust aýynda çekeleşikli geçirilen ses verişlikten son teyde prezident saylovlarını talep edip tutuş yurt önce geçirilen protestlerde 1200'den qovraq adamı tutsak etti. Adam hukukları önce ve asna topari tutsakların köpüsünün Minsk'te münglerçe demonstranti dargatma uçin göz yaşardıcı gaz ve granat olanan qara örtüklü hopsuluk güçlör tarafından saklananlığına etti. Sonku tutuğa tutluklar protest başlanal veri bir günde haber verilen en köp sanlı tutsak edişlik oldu. Ve asna toparının maglumatına göre avgust ayından veri tutsak edilenlerin umumi sanı 25,000'dan qovraq. Belarusiň jurnalistler bileleşiginiň habaryna görä Minskde we beýleki şäherlerde tutsak edilenleriň arasynda adynan 23 jurnalist şol sanda Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň 4 habarçysy bar. Demonstrantlar qadağan edilen ak, kızıl, ak baydakları götürdüler ve 10 noyabrda maskalı hopsuluk güýçler tarapından yenjilenden soň ölen hökümete qarşı protestçi Roman Bondarenkanyň hatirasyna plakatlar götürdüler. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bu batışı weýrançylykly diýip häsiýetlendirdi hem demonstrantlara halkara goldawyny esledi. Prezident Donald Trump 15 noyabrda Birleşen Ştatların prezidentlik saylovları barada gaharlı tweet yazdı ve ses verişliğin kalplaştırılandığını öne sürdü. Ol bir neçe suud arkalı neticeleri yatırmak sinanşığının şovsuz bolanlığına karamadan has köp suud işini qozgacaktığını mälim etdi. 2020 yıldaki saylovların konstitusiya layık geçirilmänligini ve neticeleri ütketme üçin eden zatlarımızı görkezýän uly işlerimiz yakın vaqtda açılır deyip Trump aýtdy. Şeýle hem Trump ilkinji ýedek Joe Biden'ın saylovda ýeňiş gazananlygyny boýun aldy ýöne soň boýun egmejekdigini bildirdi. Trump Biden'ın adyny ulanman saylovlaryň galplaşdyrylanlygy sebäpli ýeňiş gazandy diýip ýazdy. Ýöne 90 minutdan soň Trump bol diňe galp täzelikler medianyň gözünde ýeňiş gazandy, hiç zady boýun almaýaryn diýip ýazdy. Biden 7 noyabrda Birleşen Ştatlaryň etaty habar beriş serişdeleri tarapyndan oňa ýeňiş gazanmak üçin zerur bolan 270 sesiň saýlaw kolleji tarapyndan berilenligi habar berilenden soň özüni ýeňiji diýip ygylan etdi. Täjikistanyň häkimetleri koronavirus pandemiýasy sebäpli tutsaklaryň maşgullary üçin tutsakhana saparlary gadagan etmeginden 7 aý soň ulara türmelerdäki garandaşlaryny görmäge ruhsat berýänligini etdi. Adalet Ministerliğinin tutsakhanalar boyunca baş müdürünün orunbasarı Ilhom Mahmudov heptanın ahirinde Azatlyk Radiosu'na veren interviusunda tutsakların karındaşlarına sapardan 24 saat ön alınan negatif koronavirus sinan neticelerini görküzden yağdayında görüşmeye ruhsat berilenliğine etdi. Xabar veriş serişdelerinin maglumatlarına göre iyun ayında Tajikistan'da COVID-19'dan 11 tutsak ve 3 karavulu oğluptır. Resmiler bu xabarları ret edip onların itip pnevmoniyadan ölündüklerini ettiler. Yurdundaşında opozisiýa aktivistleri tarapından döredilen Täjikistanda siýasy zamunlary hem tutsaklary gorumak boýunça raýat komiteti yurdun türmelerini barlamak hem tutsaklaryň saglyk ýagdaýyny görmek üçin raýat hukuklar aktivistlerinden bütün dünýä saglyk guramasy halkara gyzyl hat we ýarmay komiteti we terketsiz lukmanlar ýaly halkara guramalarynyň wekillerinden ibarat komissiýa döretmegi Täjik häkimetlerinden talap etdiler. 16 noýabrda Täjikistanyň saglyk resmiýleri ýurtda 11610 adamyň koronavirus bilen xata balanlygyny hem 85 adamyň ýogulanlygyny habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.